Nu er Egon Clausen klar med endnu en lille taleboble, og denne gang befinder han sig tæt ved Blåvandshuk.
Landskabet herude er øde og barsk. Mod vest ligger et stort klitlandskab, hvor sandede stier fører ned til Vesterhavet, og mod øst er den store Kallesmærsk hede med sumpede kær og engdrag. Her gror kun lyng, marehalm og nogle forpjuskede fyrretræer, der kryber hen ad jorden og stikker enkelte nøgne grene op i vestenvinden som en forgæves bøn om hjælp. Huse er der ingen af i miles omkreds, men en gruset vej slynger sig gennem terrænet, og i vejkanten har nogen sat en oplysningstavle op. Og her kan jeg læse, at på dette sted lå Blåvandlejren. Fra 1942 til 45 var den en tysk arbejdslejr, men da den tyske besættelsesmagt overgav sig i maj 45, blev lejren overtaget af Røde Kors, og dem, der boede i lejren her, det blev sovjetborgere, der var havnet i Danmark under krigen. Mange af disse sovjetborgere var russiske tvangsarbejdere, der var sat til at knokle med at bygge det enormt store fæstningsværk, der blev opført ved vestkysten i besættelsestiden. På oplysningstavlen ses et luftfotografi af lejren. Man ser nogle rødmalede barakker, der er omkring 30 af dem, og så er der billede af en indgangsport med et fotografi af Stalin og et mindesmærke, der viser hammer og sejl. For de sovjetborgere, der var anbragt her, var åbenbart kommunister, og de tilbad Stalin. En overgang boede der omkring 1.400 mennesker her, så der har været trangt i barakkerne. En fortegnelse over barakkerne viser, hvor der var spisesal, badehus og beboelse. Og så er der en barak, der kaldes børnebarakken. Og den rummer en særlig historie, og det er den, som jeg fortæller her i det følgende. Det viser sig nemlig, at i sommeren 1945 var der en gruppe på 35 børn fra Hviderusland og de baltiske lande i Blåvandlejren. Deres skæbne er beskrevet i en lille uanselig bog, der er udgivet af den lokale historiske forening. I bogen fortæller nogen af de overlevende om deres tid i lejren. En af dem er en kvinde ved navn Valentina Stavinova, der blev født i Klintsi, en by i Hviderusland, og som var med i børnegruppen. Hun skriver, den 20. august 1941 besatte de tyske militære tropper vores hjemby Klintsi, og livet i byen forandrede sig hurtigt. Herefter levede alle i evig angst. Uskyldige mennesker blev skudt, mange blev arresteret af Gestapo, og mange drenge og piger blev med magt sendt til Tyskland. Ikke desto mindre så begyndte skolegangen i 1942 på ny. Vores mor sendte os atter i skole. Jeg begyndte i 8. klasse, min søster Ina i 6. klasse, og den mindste Inga begyndte i 3. klasse. En dag dukkede der nogle tyske officerer op på vores skole. De gik ned gennem klasselokalerne og kiggede opmærksomt på os. Efter denne besigtigelse blev nogle af børnene, heriblandt jeg og min søster Inga, sendt op til skoledirektøren. Den tyske officer talte godt russisk. Han meddelte os, at vi næste morgen skulle møde op på skolen sammen med vores forældre. Vi var skræmte over uvisheden, men vi vågede ikke at stille spørgsmål. Om morgenen den 12. april 1943 tog vi, jeg, Inga og vores mor, hen på skoledirektørens kontor. Der var allerede kommet andre forældre med deres børn. Officeren fra dagen før ventede på os. Han forklarede, at vi skulle følge med ham til en nærliggende by, hvor andre børn ville støde til os. Vi brød ud i gråd. Forældrene tryglede og bad for deres børn, men intet kunne røre officeren. Grædende og skrigende børn blev revet fra deres forældre og ført til banegården. Vi var cirka sådan 15-16 piger og drenge fra vores by. Vi blev anbragt i toget, der førte os i ukendt retning. Vi kørte hele natten. Undervejs forklarede den tyske officer os, at den tyske værnemagt havde oprettet et børnehjem for russiske børn. Vi forstod ikke, hvorfor børn, der havde forældre, skulle anbringes på et børnehjem. Men forklaringen er den, at disse børn, de var ofre for et program, som nazisterne kaldte Lebensborn, og som bestod i, at man udvalgte børn, der havde lys hud, lyst hår og blå øjne, og placerede dem i særlige børnehjem, hvor de blev oplært til at være tyskere. Og det var så meningen, at de skulle udgøre en tysk elite, der senere skulle herske over Østeuropa. Det siges, at omkring 200.000 polske børn blev tvangsværnet på den måde, og dertil kom så børn fra Hvide Rusland og fra de baltiske lande. Valentina fortæller videre, om morgenen ankom vi til byen Bobruisk. Vi blev kørt til et hus, hvor der allerede var mange børn fra andre byer. Og sådan begyndte livet i fangenskab for mig og min søster Inga. Jeg var på det tidspunkt 16 år, og Inga, hun var kun 11. Børnehjemmet blev overvåget af tyske bevæbnede soldater. Vi måtte ikke opholde os uden for området. I alt var der på det tidspunkt ca. 50 børn. Der var undervisning hver dag. Vi blev belært om, at sovjetregimet var uretfærdigt, grusomt og vidunderligt, og at det tyske system ville sikre et nyt og bedre liv for alle. Særdeles meget tid blev brugt på tysk undervisning, og efter nogen tid, så måtte vi overhovedet ikke tale russisk, heller ikke med hinanden. Det mindste brud på disciplinen blev straffet strengt. På de skyldige ventede pisk, slag med livrem og andre former for straf. Vi måtte også på en masse marchture lære tyske sange og holde området i pinlig orden. Men børnene længtes hjem, og om natten genlød sovesalene af undertrykt gråd. Som tiden gik, så trængte den røde hær frem, og tyskerne trak sig tilbage fra de besatte områder. Den gruppe børn, som Valentina tilhørte, blev taget med på tilbagetoget. De blev først transporteret til Königsberg, og derfra til Danzig, hvor de i vinteren 1945 kom ombord på et skib, der sejlede dem og tusindvis af andre flygtninge til København. Derfra blev børnene sendt til Jylland, hvor de endte i Blåvandlejren. Og da krigen var slut, blev lejren som sagt overtaget af Røde Kors, der sørgede for forplejning, lægeligt tilsyn og undervisning af danske lærere, som ikke slog på børnene. Så børnene oplevede opholdet i den her forblæste lejr som noget nær paradis. Og nogle af de ansatte i lejren blev meget populære blandt børnene. Den mand, der havde ansvaret for tilsynet med området ude ved Blåvand, boede i Varde. Og han havde en søn, der hed John. Og John var på det tidspunkt cirka 11 år gammel. John fik lov til at følge med sin far ud til Blåvandlejren, og her fandt han hurtigt sammen med nogle af de russiske børn. De legede sammen og blev så glade for hinanden, at John flyttede ud i børnebarakken i sommerferien. Her knyttede han et særligt tæt venskab til en russisk dreng, der hed Arthur. Og det venskab viste sig at være langtidsholdbart. De to skrev sammen, så længe de levede. Og det er faktisk årsagen til, at vi i dag har beretninger fra nogle af de børn, der var i Blåvandlejren i sommeren 1945. Børnene var der ganske vist kun nogle få måneder, så kom der officerer fra den røde hær for at hente sovjetborgerne hjem, og børnene de skulle selvfølgelig med, men turen hjem til Rusland med jernbane var noget af en prøvelse for alle. De blev transporteret i godsvogne, og der var mangel på vand, mad og sanitære installationer. Og det var heller ikke alle, der længtes efter at komme hjem til Stalins regime. Mange af de voksne sprang af toget, inden det kom til Rusland. De var bange for at blive anholdt, når de nåede grænsen, og deres frygt var berettiget. Det fortæller Valentina om, for hun var, som før sagt, 16 år, da hun blev røvet fra sin familie og sendt til det tyske børnehjem. Og da hun kom hjem, ja, så har hun været omkring 20 år. I Klinci blev hun forelsket, gift og gravid. Men hun blev også arresteret og dømt til 10 års fængsel for landsforræderi, fordi hun havde været udenlands under krigen. Hun fødte en datter i fængslet. Barnet blev omgående fjernet og anbragt på et børnehjem, og Valentina mødte ikke sit barn, før hun var færdig med sit fængselsophold. Min viden om Blåvandlejren har jeg fra et par kilder. Den ene er en lokalhistoriker ved navn Harald H. Jebsen, der har skrevet en glimrende artikel om Blåvandlejren i årbog for Varde Museum for 2017. Den anden er den lille bog, som jeg tidligere har omtalt, og som er udgivet af Lokalhistorisk Forening for H. Oksby og Ål Sogne. Bogen hedder Blåvandlejren 1945, og den er skrevet af nogle af dem, der var børn i lejren dengang. Når disse erindringer er blevet skrevet, og når de er gjort tilgængelige på dansk, så skyldes det venskabet mellem de to drenge, der var 11 år i sommeren 1945. Den ene dreng var russer og hed Arthur, den anden var John fra Varde. De to skrev sammen, som sagt, så længe de levede, og i 1995 blev Arthur inviteret til Danmark. Sammen med John tog han ud til Blåvandlejren, og John fortæller, Arthur mente ikke, at han kunne huske, hvordan der så ud derude. Men da vi først stod der, hvor indgangen havde været, så brød han ud i gråd. Jeg har aldrig set en voksen person græde så meget. Da vi så begyndte at gå rundt inde i det område, hvor lejren havde været, så kom alt det frem, som han havde glemt. Han kunne fortælle, hvor det hele havde ligget, også den barak, hvor vi havde boet sammen. John og Arthur kom i kontakt med den lokale historiske forening, og det resulterede i den her bog om Blåvandlejren, hvor Arthur og et par andre fra børnebarakken fortæller om deres liv under tysk regimente og om opholdet i Danmark. Ja, det er faktisk en glimrende lille udgivelse. Lokalhistorie med udblik, vil jeg sige. Lokalhistorie, når det er bedst. Og så har jeg et par eftertanker. For der må have været nogle voksne, som tog hånd om børnene. I bogen om Blåvandlejren nævnes to mænd og to kvinder, der fulgte dem fra Hvide Rusland til Königsberg og videre til Danzig. De to mænd fulgte med til Danmark, men de forsvandt, da Tyskland overgav sig. Børnene var jo bange for de to mænd. De beskrev dem som onde mennesker, der straffede dem for den mindste forseelse. Hvad de to kvinder angår, så var den ene af dem en ung kvinde, der hed Frida. Hun var hård og streng. Hun rykkede dem i ørerne og skældte dem ud. Men så var der en fru Boffmann, og hun havde børnenes respekt. Kan det være hende, der holdt sammen på børnegruppen, og som formåede at bringe den frelst igennem krigens kaos? Jeg ved det ikke, men let har det ikke altid været. Og måske har hun været en af krigens ukendte helte, der følte et ansvar for de børn, der var blevet betroet i hendes varetægt. Jeg ved det ikke, og det får vi nok aldrig et svar på. Men jeg har endnu en refleksion. Den handler om den officer, der fjernede børnene fra deres forældre, som ikke lod sig påvirke af forældrenes fortvivlede råb og børnenes skrig. Hvem var han? Hvad var han for et menneske? Som soldat blev han ikke straffet efter krigen, for han havde kun gjort, hvad han havde fået ordre til at gøre. Men hvorfor adlød han? Børnene var jo ikke hans fjender. De havde ingen våben, de troede ham ikke på livet. Men hvorfor lod han sig reducere til en bødel? Og hvad tænkte han om aftenen, når han sad i officersmessen og fik sig en øl? Og hvad skete der med ham i årene, der fulgte? Lad os sige, at han vendte hjem til det sted i Tyskland, han kom fra. Det var der faktisk mange, der gjorde. Hans mor bød ham velkommen. Han slog sig ned i lokalsamfundet og gjorde en fin karriere, enten i erhvervslivet eller i det offentlige. Han blev kort sagt en velagtet borger i byen. Men hvad lavede han om aftenen, når han var hjemme? Hvad hviskede han til sin elskede, når han kyssede hende? Hvad sagde han til sine børn? Hvilke tanker rumsterede i hans hjerne? Jeg ved det ikke. Men den forestiller mig så, at han endte med at blive pensionist og måske sad på en bænk ved gavøen og lignede en gammel vis mand. Men hvad gjorde han med alle sine minder? Hvad svarede han, når hans børnebørn flokkedes om ham og spurgte, farfar, hvad lavede du, da du var ung? Var du dygtig til dit arbejde? Var du glad for det? Fortæl, fortæl.
I hørte Egon Clausen, og han fortsætter sine talebobler i de næste uger.
Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.